Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni.
O tema koje su objavljene u programima Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Zagrebački profesor Ivo Goldstein o inicijativi hrvatske predsjednice da se formira komisija o Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome što se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Skandal u Srbiji nakon što su se stihovi Svetlane Cece Ražnatović našli u udžbeniku za osnovnu školu, što najavljuju iz izdavačke kuće Bix, Olivera Đikanović.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio. Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je proteklih 7 dana pisala Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Subota, 28. aprila 2018. godine. U mom se životu ne događaju spektakularne stvari. Nisam ni na jednoj društvenoj mreži, pa nemam stotine prijatelja i nitko me ne lajka. Pokušavam samo korektno obaviti svoju zadaću nastavnika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i ponešto istraživati. Osjećam da mi ponestaje prvotnog poleta, ali još uvijek se radujem susretu sa studentima. Čak i kad su razbarušeni na različite načine, osježe mi dan. Sabirem jučerašnji dan i gostovanje Efendije Mevludina Arslanija iz Islamskog centra u Zagrebu, koji je studentima završne godine na kolegiju Mediji različitosti objašnjavao Kuran, vrijednosti islama, običaj i način života. Uvijek je to zanimljivo, a slijedi posjeta džami u Zagrebu. Svaki se tjedan studenti dakle susreću s pripadnicima različitih manjina, od LGBTIQ skupina, migranata i tražitelja međunarodne zaštite, pripadnika nacionalnih manjina, do osoba s invaliditetom. Učimo o razlikovanju roda od spola, o ageizmu u medijima i svim oblicima moguće diskriminacije. Predmet je dobro primljen, a ove godine svaka tema povezana s aktualnostima iz hrvatske politike. Nedjelja, 29. aprila 2018. U Zadru sam. Na putu do mojih rodnih Brela i roditeljske kuće zaustavljam se kod prijatelja. Moram pokazati svoje znanje rezanja živice, čišćenja okoliša vikendice i sadnje cvijeća. Prekrasan dan, ko stvoren za fizički rad i odmor od uobičajene svakodnevice. U kafiću ne odoljevam novinama koje su stavljene na raspolaganje svima. Uzimam jedne. Pročitam naslov, navodnici, evo gdje možete jesti besplatni grah za 1. svibnja, zatvoren navod. Nisam očekivala da ću ikad pročitati ovakav naslov u čast međunarodnog praznika rada. Novinski naslovi su zaista postali neobični, baš kao i život u Hrvatskoj. Nemam iluzije i ne želim reći da je život prijašnjih godina bio sadržajniji i bogatiji, ali ipak smisao 1. svibnja nije bio sveden na lokacije besplatnog graha. Malo mi je mučno od svega. Gledam vijesti i vidim da je šlager dana u svim informativnim emisijama verbalna kanonada između političara iz Beograda i Zagreba. Šešelj je opet poveo. Narod ima o čemu pričati. Političari se ne trebaju bojati da će građani izaći na ulicu, jer dok je nama naših neprijatelja, svi zadovoljni i sretni. Ponedjeljak, 30. aprila 2018. Brela iz mog djetinjstva su možda bila najljepša u svibnju. More, ozelenjena priroda i sivo Biokovo. U spavačim sobama nije bilo više hladno. Veselje zbog toga što uskoro završava škola i dolazi ljeto. Patetično. I jest i nije. Što sam starija, to su mi draže slike koje nosim iz ranog djetinjstva. Danas pak u ulozi odgovorne osobe, čiji su roditelji bili veliki radnici, težaci i ribari, šišam živicu, uređujem oko kuće i pripremam sve za bojanje velikog broja vrata i prozora. Cijeli dan sam usredotočena na grilje. Ništa televizija, ništa vijesti. Na kraju dana završavam isprava kolokvija i šaljem studentima tablicu. Zadovoljna sam rezultatima, osobito esejima, jer nekako mislim da ima smisla taj moj nastavnički posao. Utorek, 1. svibnja 2018. 1. je maj. U 9 sati autobus razlazi po mjestu limenu glazbu, koja kod svakog zaseoka izađe i zasvira nešto. I tako 5-6 puta. Uobičajena promajska budnica. Promijenile su se skladbe iz bivše države s ovima i sadašnje države. Udarnički u čas 1. maja nastavljam tamo gdje sam prethodnog dana stala. Ručak i povratak na hrvatski sjever. Televizijski izvještaji su puni besplatnog graha i nezaobilaznog gradonačelnika Zagreba, koji je u Maksimirskom parku u Zagrebu punio tanjure i zdjelice svojim sugrađanima. Čovjek dela i uveseljava narod. Sindikati su održali prvomajske govore, a hrvatska politička elita je obilježavala obljetnicu akcije Bljesak. U Hrvatskoj ništa nova, ništa nova. Srijeda, 2. maja 2018. godine. Udarna vijest jest da je pjevač Marko Perković Thompson nepravomoćno oslobođen na prekršajnom sudu u Slunju optužbe da je remetio javni red i mir kad je tijekom izvođenja pjesme Boj na Čavoglave na proslavi obljetnice Oluje prošle godine u Slunju uzviknuo poklič Za dom spremni. Sutkinja Nada Turkalj je u obrazloženju presude kazala kako izvođenjem te pjesme Thompson nije poticao na mržnju na temelju nacionalne ili vjerske pripadnosti, iako se taj pozdrav koristio u režimu Nezavisne države Hrvatske i njene fašističke ideologije. No comment. Druga vijest stiže iz Brisela, gdje su se sreli hrvatski i slovenski političari da se kao porazgovaraju u krilu Europske unije o pitanju Piranskog zaljeva / Savudrijske vale. Nisu se ništa dogovorili. Valjda nećemo i s ovim susjedom na pasmater. Ostaćemo sami nesvačeni. Četvrtak, 3. maja 2018. Dug dan. Sve je počelo ujutro susretom u Saboru na sjednici Nacionalnog odbora za borbu protiv korupcije pod predsjedanjem zastupnika doktora znanosti Željka Jovanovića, koji je organizirao raspravu u čas dana slobode medija. Izvrsno izlaganje potpredsjednice Hrvatskog novinarskog društva Slavice Lukić, koja je taksativno pobrojala sve boleštine medija i novinarstvo Hrvatskoj. Otvoreno, jasno i bez imalo milosti prema bilo kome. Valjda će to netko čuti. A posebno političke elite koje novinare ne doživljavaju kao ravnopravne i kao one koji imaju dužnost i obvezu da ih stalno propituju i prozivaju zbog klijentelizma, nepotizma i netransparentnog donošenja odluka. Profesionalno novinarstvo bez samocenzure i sluganstva nasušna je potreba i građana i ljudi u visokoj politici. Slijedi odlazak na pravni fakultet i predavanje udruzi studenata prava o vulgarizmima i govoru mržnje na društvenim mrežama. Suglasni smo da se zabranama ništa ne postiže. Petak, 4. maja 2018. Drago mi je da je Maja Sever proglašena novinarkom godine. Velika je to nagrada za sve što je kao novinarka napravila u emisiji Hrvatska uživo. Šteta što je emisija ukinuta i što vodstvo HRT-a nije prepoznalo koliko je televiziji koja sebi tepa da je javni servis ovakav format prevažan. Možda će se netko od moćnih ljudi na televiziji prosvijetliti nakon priznanja struke. Vesele me i druga priznanja, a posebno mladoj novinarki Dori Kršul, donedavno studentici novinarstva Fakulteta političkih znanosti. Ona kopa i kopa i pokazuje da ima nade za život istraživačkih tema i novinarstva.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodila Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 5. do 11. maja dnevnik će pisati Aneta Goranović, direktorica Reflekt teatra iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Svako ko želi znati istinu o Jasenovcu već je zna, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom zagrebački profesor Ivo Golštan povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila što se zaista događalo u tom logoru.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žrtva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba, jevrejske organizacije Hrvatske, naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama, znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija, i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente, 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni, i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale, uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Zagrebački profesor Ivo Golštajn.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Dok je prošle godine bivši generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić bio u zatvoru, nekomu je, kao u pravim gangsterskim obračunima, ubio konja u porodičnoj kući u Visokom. No tako ne misle u policiji, koja je u izvještaju navela da se konj mogao samo povrijediti. Imali sprege između policije, sudstva i vlasti, istraživala Dženana Karabegović.
I konje ubijaju, zar ne? Naziv je kultnog filma iz 1969. koji bi se u Bosni i Hercegovini mogao nazvati Konji se ubijaju, zar ne? A po scenariju koji se dogodio u junu prošle godine, kada je pod čudnim okolnostima ubijen konj bivšeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića. U policijskom izvještaju tada je navedeno, podsjeća za naš radio Zukićev advokat Ahmed Žilić, da se životinja mogla samo povrijediti. Nakon toga tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona je u februaru donijelo odluku da neće pokretati istragu jer prijavljeno djelo nije krivično, poslije čega je Žilić podnio optužbu. No iz kantonalnog tužilaštva je stigao odgovor da je pritužba neosnovana. Govori Azra Alić, stručna saradnica u tužilaštvu.
Iz izjave Valjevac Zahida, doktora veterinarske medicine, Sinanović Elvina, koji je također liječio kobilu Odet od bolesti kolika, i Kaplan Haruna, trenera, jasno proizilazi da je kobila Odet bila bolesna od dojenačkih kolika, a da je u periodu jahana, što je pogoršalo njeno zdravstveno stanje, što je sve ukupno imalo za posljedicu smrtni ishod kobile Odet.
Ahmed Žilić o svemu za naš radio kaže.
Umrak pravne države se nastavlja. Problem je u tome što u stvari vi ne možete uvjeriti da konj nije suicidalno životinje.
Prethodno je podsjećao on zanemaren izvještaj Muamera Derviševića, veterinara koji je liječio konja i koji je u svom nalazu ukazao na brojne povrede na glavi koje su dovele do smrti, ali izjave dekana Sarajevskog veterinarskog fakulteta kako u literaturi nije naišao na slučajeve suicidalnosti konja. Zbog toga Žilić vjeruje kako se radi o političkom slučaju, te da će pravdu nastaviti da traži na višim pravosudnim institucijama.
Tužilačkom odlukom podilazi se vladajućim političkim centrima moći, jer nije se željelo istražiti i razotkriti do kraja, što bi bilo vrlo jednostavno, ko stoji iza ubistva konja i ko je nalogodavac, jer je prosljeđena jedna zaista mračna mafijaška poruka.
Ima li sprege između policije, sudstva i vlasti? Pitanje je koje već godinama zaokuplja BH javnost. Odgovor između ostalog traže i građani Banja Luke koji skoro 40 dana na protestima traže da se jasno otkriju svi detalji smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića polovinom marta. Prema policijskom nalazu David nije ubijen, već je upao u rijeku Crkvenu, a u istoj noći prethodno je i opljačkao jednu kuću. Novinar Slobodan Vasković za N1 je izjavio kako postoje svjedoci da je David pretučen i bačen u rijeku.
Novi tim za istragu utvrdio da David Dragičević nije bio u kući, znači nije kuću opljačkao. Ono što vidimo na snimcima su izrežirana pljačka kući. Pitanje glasi, zašto tužilac Dalibor Vrećo nije izišao u javnost?
Skoro identičan slučaj traje i u Sarajevu, gdje je prije 2 godine smrtno stradao Dženan Memić, zbog čega su već nekoliko puta održani protesti. Tužilaštvo je prvo pokrenulo istragu o ubistvu, a kasnije o saobraćajnoj nesreći. Svjedokinja događaja, Dženanova djevojka je mijenjala iskaz. Advokat porodice Ifet Feraget kaže kako je tek nakon 2 godine dobio polovinu dokaza sa lica mjesta.
Frapantno je to da smo mi dobili tek sada nakon 2 godine čvrste dokaze šta je obdukcija pokazala, da na licu mjesta nema tragova. Onda se postavlja pitanje kako je moguće da vještačite saobraćajnu nesreću, a na licu mjesta nemate tragova kontakta.
Mogu li javnost i advokati u sva 3 slučaja doći do istine u ovom trenutku, teško je prognozirati. No ono što je nevjerovatno jeste kako pravosudni i policijski organi zatvaraju oči pred činjenicama, a još nevjerovatnije kako politika pokušava zataškati ovakve i slične slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Multietničnost u Višegradu više ne postoji. Ovaj grad se time najviše mogao pohvaliti tokom Austro-Ugarske vladavine Bosnom i Hercegovinom, a ova slika potpuno je izmijenjena početkom 90. godina prošloga vijeka, kada su srušeni najpoznatiji vjerski i spomenici antifašistima u tom gradu. Sve ovo je pokazalo istraživanje grupe višegradskih srednjoškolaca o tome kako je nastala i nestala multietničnost u Višegradu, priredila Mira Andrić.
Prikupljajući građu, novinske članke, fotografije, statističke podatke, grupa srednjoškolaca uz pomoć svog profesora istraživala je koliko sadašnje generacije znaju o konfesijama i narodima koji su ovdje živjeli i stvarali. Cilj je bio upoznati se sa prošlošću svog grada. Mentorica na projektu Divna Vasić kaže da je Višegrad bio ekonomski najrazvijeniji u doba Austro-Ugarske vlasti.
Multietničnost u Višegradu je bila najzastupljenija ipak u vrijeme Austro-Ugarske, a evo i zašto. Sem pravoslavaca i muhamedanaca, kako kažu austro-ugarski popisi, u Višegradu je živjelo dosta Jevreja i dosta ostalih naroda, uglavnom slovenski, mada je bilo i neslovenskih naroda koji su činili veliko austro-ugarsko carstvo. Znači, bilo je dosta Čeha, Poljaka, Italijana, Mađara, Slovenaca, Hrvata, znači bilo jedan konglomerat svih vjera i naroda. Danas, nažalost, jedino možemo da pročitamo o toj multietničnosti sem u historijskim izvorima, po nadgrobnim spomenicima i po vlasničkim knjigama.
Ksenija Heleta zapazila je proces nestajanja vjerskih objekata tokom 20. vijeka.
U vrijeme Austro-Ugarske monarhije, kada je bila najveća multietničnost, u Višegradu je bila jedna pravoslavna crkva, 3 muslimanske džamije, rimokatolička bogomolja i jevrejska sinagoga. Poslije 2. svjetskog rata na teritoriji jedne od džamija je izgrađen dom kulture. katolička kapela iz 1903. godine. Ona se ne pominje već posle Prvog svjetskog rata i ukazuje na to da je ona porušena tokom Prvog svjetskog rata. Zgrada sinagoge još uvijek postoji, ali ona nije u funkciji bogomolje od 1945. godine.
Sam kraj vijeka bio je najtragičniji za narode ovog prostora kada se dešavaju velike nesreće, preseljenja i izgoni. Takav Višegrad izgubio je dosta od svog vjekovnog identiteta, o čemu svjedoče učenici Milica Radojević i Petar Mitrašinović.
Raspad zajedničke države označuje početak ratnih sukoba, izgona i progona stanovništva. Destrukcija, strah, nemir i mržnja obilježili su taj period. Od nekadašnjeg zajedničkog života, poštovanja i uvažavanja različitosti skoro da ništa nije ostalo. Na udaru su se našli spomenici koji su do tada bili mjesta pažnje i odavanja počasti.
Mi smo na mjestu gdje se nalazilo Sirčić bega Turbe. To je stari vrijedan spomenik iz perioda turske vlasti, sagrađen u 17. vijeku. Početkom ratnih sukoba Turbe je uništeno bagerom i nikada više nije obnavljeno. Mi o ovom spomeniku kulture možemo da saznamo samo iz starih fotografija.
Dio svih promjena koje su se dešavale brzo i često bez razumnog objašnjenja je i promjena naziva ulica, kao i uklanjanje spomenika antifašistima, navodi Filip Milićević.
Vezano za biste narodnim herojima Hamidu Beširoviću, Vjekoslavu Ivačiću i Gvozdenu Milovanoviću koji su se nalazili na ovoj lokaciji ispred Doma kulture, a koji su uklonjeni tokom prethodnog rata, čuli smo da su imena ulica javnih ustanova najpodložnija promjenama i da su one svojevrsna slika naše vlasti. Mislimo da je potrebno da imena ulica javnih ustanova nose imena zaslužnih građana, naučnika i umjetnika.
Akteri projekta o multietičnosti u Višegradu došli su do saznanja da je Višegrad u 20. vijeku mijenjao nacionalnu strukturu najviše tokom ratova i da se multietičnost najviše izgubila tokom posljednjeg rata na nesreću bošnjačkog naroda. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Skandal u Srbiji nakon što su se u udžbeniku za osnovnu školu našli stihovi turbo folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Još nije kasno za finalne korekcije udžbenika, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović. U pisanom odgovoru je saopćio da radna sveska nije više u kompletu za srpski jezik prema novom planu, a s obzirom da se cijeli proces oko pregleda udžbenika tek okončava, još nije kasno za finalne korekcije. U izdavačkoj kući Bix, koja je objavila sporni udžbenik, potvrdili su nam također da će izbaciti zadatak ukoliko zavod procijeni da je sporan. Opširnije Dušan Komarčević.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sjećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Ma nije to okej, što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve pesme dolaze u obzir ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej, zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej, ovako da služate, ali ne sigurno da bude udžbenici.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo ni za edukacije, ali nije za udžbenike.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbo folk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbo folk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I još jedna tema. Nadležnima u Crnoj Gori predata je peticija sa preko 6000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje može li se stati na put selektivnim abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog spola i zloupotrebi prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kome ženska djeca ne dobijaju priliku da se rode. Što pak sa biološke točke pokazuje da Crnoj Gori već danas nedostaje tisuće žena u reproduktivnoj dobi. Tema naše Lele Šćepanović.
Priča o Neželjenoj je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova, utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući Roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Monstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. S druge strane, imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja, prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Armeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.